о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Щиро вітаю, шановне спадарство! На хвалях Латвійського радіо 4 програма для білорусу Латвії «Світанок». І гэтай паўгадзіна з вами буду я, Жанна Романовська. У майской передачі адзначым наступныя тэмы. Сквер Францыска Скарыны ў Рызі. Навіны Рыжскай беларускай асноўнай школы імя Янкі Купалы. Юбілей Даўгапілскага цэнтра беларускай культуры, а таксама мілагучныя спевы. І пачнем з песні «Дачакайся, матуля». Слова Геннадзя Бураўкіна спявае Зміцер Вайцюшкевіч. Прысвячаецца Дню маці, які Латвія святкуе ў маі.
Калі шчасце атуліць, ці заціхнуў журбе, я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе. І нясу, як закляцце, перад Богам віну, што цябе, мая маці, я пакіну адну.
Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты живи, моя мама, долго-долго живи.
Сярод тлуму людского и в притишаным сне тисне сердце тревога, як ты там без мяне. Пасля роста не горкай, перажыўшы зіму, на бацькоўскім падворку я цябе абдыму.
Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Живи, моя мама, долго-долго живи.
Ніколі спакусай зло мяне не кране, прад табой павінюся, як ніколі раней.
Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе по крови.
Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты живи, моя мама, долго-долго живи.
У Рызі у канцы вуліцы Лачпліша ўстаноўлена таблічка з назвай сквера Францыска Скарыны. Нагадаю, рашэнне сталічнай думы аб з'яўленні на карце Рыгі імя ўсходніславянскага асветніка было прынята 29 лістапада мінулага года. У маі на стаўбе была ўстаноўлена таблічка Францыска Скарына скверс. Прадстаўнікі беларускай дыаспары Латвіі, якія ініцыявалі і дабіваліся гэтага амаль 7 гадоў, спадзяюцца, што гарадскія ўлады з імі параяцца наконт далейшага добраўпарадкавання сквера. Працягваем перадачу школьнымі навінамі. Апошні званок прагучаў для дзевяцікласнікаў Рыжскай беларускай асноўнай школы імя Янкі Купалы. Яны ўжо здаюць дзяржаўныя іспыты. Пра гэта і навіны навучальнай установы расказвае намесніца дырэктара Ганна Іваны.
Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы, добрый дзень, шаноўная Ганна. І з вами сьогодні я, Ганна Олександровна Івана, настаўніца беларускай мови і літератури, паколі ўсё яшчэ Рыжскай беларускай асноўнай школе імя Янкі Купалы. І, напэўна, гэта маё апошняе інтэрв'ю ў гэтым навучальным годзе, які заканчваецца. І заканчваецца крок і лёс нашай школы. Але сёння, сярэдзіна траўня, і школа жыве вельмі такім эмацыянальным жыццём, вельмі много мерапрыемствам, вельмі много працы, і на нейку хвіліну здаецца, што нічога ў нас не змянілася, і мы ідзем наперад, таму што дзеці растуць, настаўнікі хвалююцца, працуюць, і мы на нейкі момант забыліся, што школа заканчвае сваё існаванне. І тым не менш, я хачу падзяліцца сваімі навінамі, што адбываецца ў школе. Сёння сярэдзіна траўня, майча радзей запальвае белыя свечкі каштанаў, квітнеюць бэз. І ў школу прыходзіць радасная, крыцечку сумная свята развітання са школы для нас у дзевяцікласнікаў. І сёлета яно асаблівае, таму што нашы дзевяцікласнікі развітваюцца не проста са сваёй школы, а развітваюцца з беларускай школы Янкі Купалы, ну, скажам так, напэўна, не хочу сказать на заўсёды, але ўсё ж таки гэта асаблівы год. І іх апошні школьны званок прагучаў сёлета ў такім выглядзе трошечкі незвычайным. Я спецыяльна на гэту тэму працавала. Ён прагучаў для іх учора на вуліцы каля мемарыяльнай дошкі Янкі Купалы. Усе нашы маладыя хлопцы і дзяўчаты былі апрануты ў нацыянальныя беларускія строі, свяціла сонца. І яны купілі кветкі, якія склалі да мемарыяльнай дошкі нашаму паэту, песняру, нашаму светачу Купалу. І гэты апошні званок называўся не проста развітальны званок са школы, але гэта была акцыя «Чытаем Янку Купалу разам». І мы яшчэ раз засведчылі тое, што няма ў паэта смерці, ёсць толькі нараджэнне, ёсць толькі поэзія бессмяротная, якую ён пакінуў. І нягледзячы на тое, што школа заканчвае свой шлях, нашы выпускнікі, якія прачыталі купалаўскія вершы, яшчэ раз засведчылі пра тое, што Купала жыве, і Купала як неба, яго многа, яго хапае на ўсіх, і нам цёпла пад гэтай мемарыяльнай дошкай. І разам з купалаўскімі радкамі мы зычым сваім выпускнікам добрага шляху, светлага шляху, чым ім лёгкіх дзяржаўных экзаменаў, хвалюемся за іх, дарэчы, заўтра яны здаюць першы экзамен па ангельскай мове, і спадзяемся, што ён будзе ў іх нескладаным, і ўсё ў іх атрымаецца. У добры шлях, дарагія нашы дзевяцікласнікі. Я хацела б яшчэ падзяліцца тымі падзеямі, якія адбыліся ў школе, ось, літаральна, у гэтай вясной. Вельмі цікавая прайшла ў нас акцыя, якая была прысвечана міжнароднаму дню зямлі. У школе было шмат цікавых такіх падзей. Гэта былі выставы малюнкаў, і наведалі Рідас Мотор музей. Все нашы дзеці змаглі таксама паўдзельнічаць у гэтых цікавых мерапрыемствах, прысвечаных дню зямлі і прысвечаных вось менавіта як ахоўваць прыроду. І менавіта ў рамках гэтага дня у школе прайшла традыцыйная лінейка памяці «Чарномаль, бой і боль», дзе мы згадывалі не толькі тую трагедыю 86-го года, але і гаварылі пра тое, што наша зямля, наша планета ў нашых руках, і наш мір, наша асяроддзе залежыць ад нас саміх. Гэта вот тое, што прайшло ў школе зусім недаўна. Потым хацелася б падзяліцца вельмі добрымі ўражанамі пра свята спартыўнае, якое адбылося напрыканцы красавіка, «Вінусы спорта». Гэта наша традыцыйнае свята, у якім наша школа, школе сёлета 30 год, І ще 30 років ми удільничаємо в цьому святі. Воно по-різному називалося. Лінотий спорт, воно називається «Опошні годи». Ті перші роки, коли я ще тільки починала працювати в школі, це було просто свято, яке називалося «Свято національної меншості спортивної». І ми завжди удільничали. Спочатку від Латвійського товариства «Білорусської культури світанок», потім від школи. Ну і у цьому році ми так само удільничали у цьому святі. Цікаво, я дуже вдячна організаторам цього свята, що нас запрошують. Это возможность каждому дитяти ощутить себе переможцем. Каждый, кто удельничает, может пройти все эстафеты, отримать подарунок, каждый учень отримливает подарунок. И, безумовно, у этом году, что вот цікаво поделился с нами наставник спорта, який был на этом дитячем святе, что навык были там командные спаборницы. И наша школа, как и завсёды, выглядала там пристойно, добро, але самое главное, что не перемога, але это свято. Свято, которое нас всех объединяло. Таким чином, школа живе, школа працует, мы соправду забылися про то, что как будто бы мы нечто заканчиваем. А может, наоборот, может быть, некий новый крок, некий новый итог в нашем жизни, потому что музей протягивает свою працу, протягивает свою працу, программа белорусская, хотя не во всех классах, а только у трех. И мы надеемся, что эта минеральная дошка Купаловская нас закрывает собой, и у нас есть, я хочу верить, что некое будущее у нас есть. Осталось совсем мало до конца научного года. Я веншую у всех наших наставников за то, что вытримали, что были разом. И зычу у всем доброй экзаменационной сессии, мощного здоровья, детям так само. И глядя на то, что засветило солнце, и так мощно пахнет в детстве, добраться и закончить научальный год становча. А всем, кто меня слухает, добра тепла и сгоды, доброго ковалочка весны еще, и доброго теплого лета. И всего самого наилепшего, будем разом, будем белорусами, шануем мир, это самое главное сегодня, шануем нашу молодь. І всього самого найліпшого з вами була я, Ганна Олександровна Іва.
Слухаємо пісню у тему «Школьний дзвінок». Музика Тетяни Матафонової, слови Сержука Соколова-Воюша, аранжировка і виконання Адама Матафонова.
Веди у подручниках спять до пари, веди ховаються в лічбах і словах, веды найлепшие наши сябры. Их обуджает для нас адмыслова. Дзынь, дзынь, школьный звонок. Дзынь, дзынь, нам без тунок. Дзынь, дзынь, значит вось-вось выучим новое штось. Веды паўсюльды на школьным столе, з их паўстае навуковое мора. Веды у компьютерах дремлют соле, мы их находим на мониторах. Дзынь, дзынь, школьный звонок. Дзынь, дзынь, нам без тунок. Дзынь, дзынь, значит вось-вось выучим новое штось. Ходячи з класу у клас, класные веды в життё переносим. Час пролетить не познаете нас, мы за турботы вас перепросим. Дзынь, дзынь, школьный звонок. Дзынь, дзынь, нам без тунок. Дзынь, дзынь, значит вось-вось выучим новое штось.
Даугавпілскі цэнтр беларускай культуры святкуе 25-годдзе дзейнасці. 25 сакавіка 1999 года дэпутаты Даугавпілскай гарадской думы прынялі рашэнне аб стварэнні нацыянальна-культурнай бюджэтнай установы – Цэнтра беларускай культуры – Зараз ЦБК з'являється структурною часткою Дома адзінства. У куфары скарбу Центра беларускай культуры 6 аматарскіх творчых калектываў, такія брэндавыя мерапрыемствы, як канферэнцыя «Беларускія чытанні», «Дні беларускай культуры», фестываль «Беларускі кірмаш» у Даўгапілсе, вулічнае свята «Купалле», а таксама шмат разнастайных імпрэзаў, удзел у фестывалях і ў сілатвійскім свяце «Песні і танца». Менавіта ў маі, калі ў Даўгапілсе праходзяць Дні славянскай культуры і Дні беларускай культуры, адбудзецца юбілейны канцэрт Цэнтра беларускай культуры. 25 мая 25 год. Гэта нагода пагаварыць з яго супрацоўнікамі і даведацца пра настрой, распавядае метадыст Марыя Памецька, носьбіт беларускай культуры.
Вось ужо 8 год, як я працую метадыстам Цэнтра беларускай культуры. Гэта такі цудоўны куточак, у якім кожны дзень гучыць беларуская мова. Мы карыстаемся роднай мовай не толькі, калі займаемся метадычнай работай, пішам сцэнарыі, праводзім святы і гэтак далей, але і знаёмім з ёй наведвальнікаў з розных краін, школьнікаў і студэнтаў, спяваем на канцэртах і размаўляем на розных імпрэзах. У Цэнтры беларускай культуры я маю магчымасць рэалізаваць сваё хобі. Спяваю ў ансамблі беларускай народнай песні «Купаленка», якім кіруе выдатны музыкант і педагог Вячаслаў Пятроў. У мінулым годзе ансамбль «Купаленка» адзначыў сваё 30-годзе, і за гэты час ён выступаў на шматлікіх фестывалях і святах у Латвіі, Літве, Эстоніі і Беларусі, у тым ліку 4 разы на ўсёлатвійскім свяце песні і танца, а таксама на фальклорным фестывалі «Балтыка». Яшчэ хачу адзначыць, што метадычная праца вельмі цікавая, бо насычана шматлікімі культурнымі мерапрыемствамі, вандроўкамі даследча-пазнавальнага напрамку, паездкамі на фестывалі і святы высокага ўзроўню, як у Латвіі, так і за мяжой, сустрэчамі з цікавымі людзьмі і таленавітымі асобамі. Дзякуючы працы ў Цэнтры беларускай культуры, мне ўдалося атрымаць шмат новых навыкаў і здольнасцяў, якімі карыстаюся не толькі на рабоце, але і ў паўсядзённым жыцці. А дзякуючы зладжанай дружнай камандзе Цэнтра беларускай культуры, у беларускім доме заўсёды па-хатняму цёпла і утульна, па-сяброўску ветліва, бо кожнага наведвальніка тут сустракаюць са шчырай усмешкай і беларускай гасціннасцю. Цэнтр беларускай культуры ўпэўнена крочыць ужо 25 год. Шчыра віншую з юбілеем. Няхай наперадзе будзе шмат добрых спраў, цікавых мерапрыемстваў і ўдзячных прыхільнікаў.
Анастасія Лукашэнак, малады педагог і спявачка, кіруе двумя ансамблямі. Жаночы вакальны калектыў «Пралескі» ў верасні будзе адзначаць 10-годдзе, а дзіцячую студыю «Скарбніца» Настасця стварыла 5 год таму. Слухаем яе аповед.
Добры дзень! Мяне завуць Анастасія Лукашэнак. Я з'яўляюся кіраўніцай вакальна-інструментальнага ансамбля «Пралескі» і дзіцячай студыі «Скарбніца» Цэнтра беларускай культуры. У сваёй штодзённай працы з удзельнікамі калектыву я стараюся раскрыць іх вакальныя таленты, цікавасць спазнаць і пра творчую дзейнасць, папулярызаваць беларускую культуру, а таксама ствараць у калектыве сяброўскую, пазітыўную творчую атмасферу. Гаворачы аб дасягненнях калектываў, хацелася б пачаць з вакальна-інструментальнага ансамбля «Пралескі», які ў сваёй творчай дзейнасці дасягнуў высокіх вынікаў і атрымаў прызнанне не толькі ў Латвіі, але і на шматлікіх міжнародных музычных фестывалях. Ансамбль сваімі музычнымі выступленнямі актыўна падтрымлівае культурныя мерапрыемствы Даўгавпілса, праекты Цэнтра беларускай культуры, а таксама сваіх сяброў з культурных цэнтраў і таварыстваў іншых гарадоў. Самым каштоўным і важным дасягненнем сваёй творчай дзейнасці ансамбль «Пралескі» без сумнення лічыць атрыманы дыплом вышэйшай ступені ў аглядзе калектываў нацменшасцей 27-го свята песні і 17-го свята танца. Такі значны вынік, успаміны і эмоцыі, перажытыя на гэтым свяце, застануцца ў нашай памяці на доўгі час. Говорячи об дитячій студії «Скарбниця», яка сьогодні відзначила свій 5-годовий юбілей, хотілося б вилучити постійне жадання удільників спознати нові білоруські традиції не тільки про виконання пісень, але і про уділ у шматліких конкурсах малюнків, а так само святкування обрядових святів. Дитяча студія «Скарбниця» старанно показує свої музичні номери на шматлікіх концертах, фестивалях і культурних мероприємствах. Своїм великим досягненням удільники колективу лічать перше місце у конкурсі «Білоруська пісня у Латвії», яке стало удалим відправним пунктом творчого старту колективу. Центр білоруської культури – утульне, сонячне місце, яке об'єднує послідовників з одними метами і ідеями. Удільники наших колективів проведені разом з ними час на репетиціях, сумісне виступлення з'являються головною коштовністю нашої праці, якою ми будемо заховувати і розвивати як мага далі.
Окрамя уже названих ансамбля белорусской народной песни «Купаленка», вокально-инструментального ансамбля «Пролески», дитячей студии «Скарбница», при Центре белорусской культуры працуют танцевальный ансамбль «Леонок», хоровая капелла «Спадчина» и театральная студия «Паулинка». Усе творчие коллективы с Даугавпилса пленно супрацовничают с белорусскими культурными товариствами Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Расповідає керівниця Паулінки Інеса Козловська.
У Центр білоруської культури я прийшла працювати у 2016 році, і з того часу я об'єднала своє захоплення і працю у одно ціле. А що може бути ліпше? Що особисто для мене Центр білоруської культури? Це місце, де можна зустрітися з незвичайними і творчими людьми, однолькова зацікавленими білоруською культурою. Людьми, які, окрамя своєї праці, у свій вольний час імкнуться виразити себе у аматорському мастацтві. З допомогою сродків театрального ремесла розвити некі свої здольності чи просто поширити свій далягляд. Ось таких удільників складається театральна студія «Паулінка». Несумненно, тут зібралися талентовіті люди – об чим свідчить вищейша ступінь на опошнім огляді до свята пісні і танця. І навогул я лічу, що мені пошанцевало працювати з такими разностайними і зацікавленими людьми. Це просто невірогодно, які творчі випробування прийшлося пройти за гэтыя гады. Ад перших кроків на сцені з хваляванням забыць слови п'єси ці у незвичайному вигляді чорта на святі купалі, ці, наприклад, калядовщика у морозній зимой, запомніться глядачам у неповторній ролі пана Быковського, ці князьони Рагнеди, робіть аудіозаписи для тіньового чи лялічного театру. І усе гэта паспяхова і головне з захапленням виконують наші талентовіті аматорські актери – люди різних професій і узростів. Молодша удільниця Паулінки, яка виходила на святі пісні танця на помостки Рижського руського театру Чехова, було неповних 7 год, а самой сталою удільницею на фольклорному фестивалі «Балтика» було більш за 70. Така ось у нас амплітуда узросту артистів. І усіх їх собрав під одним дахом Центр білоруської культури, чи, як ми кажемо, білоруський дом. Дом, куди вже 25 років приходять люди, каб відчути себе часткою білоруського самодійного мистецтва, сохранити свої родні корені чи докрануться до культурної спадщини сусідів білорусів, самовиразитися чи знайти для себе нечто нове, реалізувати свій творчий потенціал чи просто знайти нових сябров. Ми вельми удячны усім за падтрымку. Асабіста Латвійскаму нацыянальнаму цэнтру культуры, Даўгаўпілскаму самакіраванню і Дому адзінства, частка якога мы зараз і з'яўляемся. І тут можна довго і перелічувати, і розповідати, але ж з юбілеєм і з найліпшими пожаданнями.
Передача «Світанок» долучається до віншування Даугавпілському центру білоруської культури. А я розвітую з вами, поважані слухачі. У ефірі була Жанна Романовська. Наприкінці прогучить пісня «Мільярди зорів» ансамбля «Білоруси». Добра, міру і згоди! До наступної зустрічі у червні на хвалях Латвійського радіо 4.
Вуснув солодких полон, мне дорогим все не став, кліча мене знов і знов, з гэтага я скарыстаў. Побач табою, сэрцам душою, і без цябе мне няма супакою. Зорнаю ночу до самага рання мы спазнаем асалоду кахання. На небе зорав мільярди, а на землі ліхтари. Тебе люблю я у парти і древній город старий. На небі зорав мільярди, а на землі ліхтари. Тебе люблю я у парти, древній город, город старий. Дощ за окном не спинить, як не спинить і життя. Наканавана нам жить, щастя шукати своє. Чистые росы, твар твой белесы, і за споткання удячные лесу. Знов будем ночью до самого рання мы спознавать асалону кохання. На небі зорав мільярди, а на землі ліхтари. Тебе люблю я у парти і древній город старий. На небі зорав мільярди, а на землі ліхтари. Тебе люблю я у парти, древній город. Город старий.